náš gost.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, za današnjo oddajo smo obiskali Lenčko Kuper, ki je konec januarja prejela Tischlerjevo nagrado. Zagotovo pa jo poznate po njenih pesmih, tako za otroke kot tudi za odrasle. Gospa Lenčka Kuper, dobrodošli v oddaji Naš gost.
Dobar dan, veseli, da ste prišli me obiskati.
Na zelo lepem kraju živite.
Naravo imam pa res lepo, okolico, okoli moje hiše. Zelo lepo je tukaj.
Najbrž je ta narava tudi navdih za to, kar pišete.
Ja, ves čas je bila tudi narava navdih za mene. Če tu ne moreš pesmice ne pisati, pa kje druge tudi ne moreš.
Konec januarja ste prejeli letošnjo Tischlerjevo nagrado. Kaj vam je pomenilo to, da so vas izbrali za prejemnico 39. nagrade?
Kakor so nam povedali ali pa koliko so napisali za moje življenjsko delo, ker sem pač napisala toliko pesmic za slovenske otroke. Ja, vse so me počastili res.
Najprej je bila ena čast stopiti v sredo mož in žena, ki so do zdaj v sedanjih skoraj 40 letih prejeli te lepe nagrade.
Ja, zelo izvrstna vrsta je takih, ki so bili počaščeni in da so dobili Tischlerjevo nagrado. In sem se kar čudila, da so jo meni tudi podarili.
Ste doktorja Tischlerja poznali?
Ja, sem ga poznala, zato ko je bil prvi ravnatelj na slovenski gimnaziji in tam je poučeval tudi moj mož in smo se večkrat srečavali.
Kakšen človek je bil to?
Kak bi pa vam ga jaz opisala, ker je to zdaj že toliko let, bo že 40 let, kar ga ni. Zelo smo ga častili in smo bili ponosni, da imamo takega ravnatelja na šoli. In prihajal je tudi k nam v družino, smo se večkrat srečali.
Je bil tak strog ali bolj prijazen, bolj človeški?
Je bolj miren, pravzaprav, po mojem strog, kakor so bili kot takrat moški po tistem vojnem času, so bili bolj resni vsi.
To je zagotovo najbolj znana pesem Lenčke Kuper, Enkrat je bil en škrat. Peli so otroci zbora Slovenskega prosvetnega društva Danica iz Šentprimoža na avstrijskem Koroškem, ki ga vodi Barbara Mistelbauer Štern. No in kot ste slišali, so se otrokom v zadnjem delu pridružili tudi odrasli. Gre za tiste, ki so prišli na letošnjo podelitev Tišlerjeve nagrade v ponedeljek 22. januarja v Mohorjevo hišo v Celovcu. Lenčka Kuper je torej naša gostja na radiju Ognišče in to nagrado Tišlerjevo je prejela ob bližnji letošnji 80-letnici. Rodila se je namreč 4. aprila leta 1938 na Južnem Koroškem, kot nam je povedala.
Rodila so se na Bistrici pri Pliberku, na Bistrica se reče, pri Pliberku, v Podjuni je to blizu slovenske meje pravzaprav.
Je bila vaša družina velika?
V naši družini nas je bilo 5 otrok, to se pravi, eden je prej umrl. S 5 sem doraščala, je bilo skromno, ampak lepo.
Kako se spominjate teh trenutkov? So to lepi spomini?
So lepi, pa vmes so pa tudi bolj grenki, zato ker očeta 2-3 leti ni bilo, ker je bil vojni čas, ker sem se 38 rodila in potem je moral iti k vojakom. Ampak pravzaprav mama je dobro znala skrbeti za nas.
Kje ste hodili v šole?
Ljudsko šolo sem hodila v Šmihelu pri Pliberku, potem pa glavno šolo v Pliberk. To smo hodili 6-7 kilometrov na eno stran peš, vsak dan. Po zimi časih kar po snegu, po srenu smo rekli, da smo kar čez udarili.
To so bile nemške šole?
Ja, nekaj smo imeli takrat v glavni šoli, tudi en par ur slovenščine, ampak smo opazili, da jim ni preveč po volji, učiteljem tudi ne, pa tudi seveda politikom pa še manj, da smo se učili slovenščino. Pa so doma rekli, če mi nekdo pa pol bo otroke poslal k slovenskemu pouku.
Ampak doma ste pa govorili slovensko?
Doma smo govorili pa v podjunskem narečju, ja. Potem sem kar kmal začela peti, saj smo veliko peli v družini. Sem pela tudi pri otroškem zboru in pri mladinskem zboru v Šmihelu, pri cerkvenem zboru. Potem smo igrali igre in tam sem se verjetno naučila prave slovenščine, kolikor jo znam.
To je bil čas, ko ste se šolali, je bil tudi čas druge svetovne vojne, ne?
Ne, je bilo že mimo 38, to se pravi 6 let na vrh, 44 šla v šolo, je še bila, eno leto je še vojna bila, ja.
Torej ta povojni čas.
Povojni čas smo hodili, takrat je bilo, tudi za nas ni bilo, Slovence ni bil tako dober čas.
Ampak kot ste rekli, lahko ste se udejstvovali v cerkvenem zboru, potem tudi pri mladinskem zboru.
Ja, to smo pa, to se pravi, pri nas ta bili, 2 društva, eno je bilo na levo, eno je bilo na desno, sem imela pa pametnega očeta, ki je rekel, ne bomo politike se šli na igrat, kjer jo hočejo imeti za igranje, ne, pa jaz sem šla na desno, pa na levo, pa smo veliko, veliko igrali, igre na odru, pa reklamirali smo, pa razne prazniki so bili, da smo praznovali.
Ste se dobro počutili na odru, vam je bilo prijetno?
Ja, sem zelo rada bila na odru. Moram reči, da mi je bilo veselje nastopati.
Po glavni šoli ste pa kam odšli naprej v šole?
Po glavni šoli smo imeli pa posvetovanje, kaj bi naprej poklicu. Meni so svetovali, naj bi šla za učiteljico ali pa zgojiteljico, Celovc. Tam je učiteljišče bilo. Ampak, ker ni bilo denarja pri hiši, pa ne bi mi mogli plačevati doma Celovcu. In voziti me pa mama ni pustila, rekla taka mlada deklica se bo vozila z vlakom zjutraj ob 6 že zgore, pa po noči domov. V sosednji vasi, da je en krojač, ki čaka, pač v enem letu bo imel prosto in tam se bo šla šivati učiti. Mene niso dost kaj prašali, jaz bi se rajši učila morda za šiviljo, ne za krojača. Ampak tako je takrat bilo, si vesel bil, da si kaj kakšno kakšno mesto dobil. In v tistem letu, ko sem čakala, da bi mi krojač dal delovno mesto, sem šla pa v Šentrupert v gospodinsko šolo k šolskim sestram. Tam je pa tudi doktor Tišle učil matematiko, se spomnim. Ja.
In to šolo ste potem zaključili?
Ja, to je bila sam pol leta šola in sem pol leta delala, da sem lahko potem v zimskem času šolo naredila. In tudi tam so me hoteli dati, pa še doktor Tišle rekel, kaj če bi jo dali, da bi se zaučila za gospodinsko šolo učiteljca, da bi potem nazaj prišla v šolo tu učiti. Zgleda, da sem le bila pripravna eventuel za kakšno vzgojiteljico. Pa tudi naša mama rekla, ah, naj pride, da mora se šivati nauči, pa kuha za itak zna, ko je bila v gospodinski šoli. Vse se bo kmal poročila.
Pa je bilo res tako?
Veste, kak je bilo? Da sosed je bil, moj mož potem je tam stanoval in tam me je videl, ko smo hodili mimo v cerkev, vsak dan 40 deklet šlo mimo v cerkev, je imel dosti zbire. Zgleda, da sem se mu le dopadla. Ampak tam me ni nagovoril šele potem, ko sem eno leto na vrh, ko sem se v šolo vozila, ko sem se šivati učila, me je pol nagovoril. Je še takratni župnik Pice rekel, če bi vsaka toliko dobila v gospodinski šoli ko palenčka, moža spoznala, bi bil klošter vedno poln.
Torej, ste potem tudi tako, ste res ukvarjali šivanjem, morali šivati oziroma bili ste ukvarjati s krojaštvom?
Jaz sem se potem zaučila krojaštva, ker moj mož je sicer že hotel se prej poročiti, pa je moj oče rekel, če se ima ta rada, bo ta že počakala, da bo imela svoj poklic. Se je, on je bil kolarski mojster in je vedel, da je treba en poklic imeti. In potem, takoj, ko sem se zaučila, sem bila 20 let stara in sva se poročila.
In potem že prišla sem v Vrbo?
Ne, potem sva pa v Celovcu stanovala v enem majhnem stanovanju pri njegovi sestri. En čas, potem smo še eno stanovanje kupili. In ko je videl, da bo les denarno šlo, da bomo postavili si hišo, ker je sam veliko delo, sva začela graditi tukaj ob jezeru hišo, ker smo podedovali eno zemljišče.
Bil pa je vaš mož profesor na slovenski gimnaziji, kot ste omenili. Kateri predmet je poučeval?
Moj mož je poučeval telovadbo, pa geografijo, pa v nižjih razredih tudi matematiko.
Je bil veliko z doma zaradi svojega profesorskega poklica?
Ja, seveda je veliko bil od doma. Ja, zato sem bila vesela, da sem bila jaz doma. Jaz nisem hodila potem šivati. Sem začetka sem malo šivala, potem pa sva se zmenila, da bom le doma, ko prvi otrok je potem po enem letu prišel in potem drugi in tretji. In včasih ni bilo tako, da so lahko imeli malce v šolah ali pa varstva in tako naprej, je pa rekel, če mi ni pretežko, da bi ljubše mu bilo, da sem doma, jaz pa tako nisem rada bila krojač. Po sem pa doma moškim šljive na hlače.
Šivilskega dela gotovo ni manjkalo pri treh sinovih. Ne?
Tri fantje pa mož, potem še sva šla še za 6 let k njegovemu očetu, ko je bil sam, ko je možena umrla in to se pravi, da sem imela 5 moških pri hiši, je bilo dost zašivati.
Zagotovo ste potem, tudi ko ste bili v Celovcu, se pridružili kakšnemu zboru, morda šli k kakšni igravski skupini?
Že ko sem v Celovcu bila, sem vedno pela, tudi v cerkvi sem vedno pela, ampak potem smo pa se preselili v Velikovec, to se pravi Šentrupa, tam, kjer je bil mož prej doma, k očetu, tam sem tudi 6 let pela v cerkvenem zboru in tam sem tudi pri šoli še pomagala tam sestram.
Na, 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 je zima minila po nate prišla.
je zima minila Lenčke Kuper v priredbi Janeza Gregoriča in izvedbi otroškega zbora iz Dobrle vasi. Vodaji naš gost na radiju Ognišče poslušate pogovor z letošnjo Tišlerjevo nagrajenko Lenčko Kuper. Napisala je več kot 250 pesmi in nekako postala znana po vsem svetu. V mladosti se je morala učiti krojaštva, ki ji ni bilo najbolj pri srcu, no, kot smo slišali, je na to pot morala zaradi razmer, kakršne so takrat vladale v njihovi družini. Ampak ali bi danes storila isto? Bi morda izbrala drugačno pot?
Ja, ne moram zdaj povedati, kakšne razmere bi bile. Če bi bile iste razmere, verjetno bi ravno tako ne mogla iti v dom, v Celovcu, v kakšen dom. Veselilo bi me že v kakšen vrtec, da bi bila kot vzgojiteljica ali pa učiteljica, ampak dva učitelja skupaj v eni družini, to bi bilo prehudo.
Je pa potem nekako življenje naneslo, da ste postali neke vrste vzgojiteljica otrok, njihova spremljevalka, njihova varuška, s svojimi pesmimi?
Ja, to je prišlo seveda nehote, ko sem pisala za svoje otroke, sem začela zlagati pesmice, ker mi je zmanjkalo pesmic in pravljic. In tisto prvo, enkrat je bil in škrat, sem jim kar zapela in ja, tak je bila prva pesmica. Pa nisem pisala, da bi komu drugmu to dala ali pa za javnost. To je bilo za naše otroke.
Kar malce bi človek rekel težka pesem za recimo koroške Slovence. Enkrat je bil in škrat. Kar nekaj rojev je v teh besedah.
A zaradi izgovorjave?
Ja.
Ne, na drugi strani je pa res prava koroška, zato ker sem kritiko dobila, da se ne reče enkrat, temveč reče pravilno slovensko. Nekoč je bil. Aha. Mi je celo en slavist rekel, da to moram, ko bo nova naklada, da moramo to spremeniti, da napačno slovenščino učim. Sem rekla, se ne da več spremeniti, ker če enkrat je bil, pri nas rečemo, ambart je bil. In drugi slavisti so pa rekli, to, kar pustite to. Aha. To je že v redu.
Koliko časa je minilo, odkar se je ta škrat rodil, pa do tistega oktobra leta 1980, ko je bil zapet na odru Doma glasbe v Celovcu?
Ja, a rodil se je pa že, da bi rekla, že skoraj, ja, več kot 50 let, kar se je rodil. Seveda, potem nisem ga dala v javnost, ker nisem vedela, da bo še kdo hotel kaj pet. In od 80. leta je prvič so ga zapeli na odru in pol je bilo popraševanje, seveda, kje so ga dobili, pa če še kje kaj imam. In tak se je začelo pol.
No, kako pa je iz tega družinskega kroga škrat pobegnil v ta širši svet, da ga je nekdo slišal in da so se ga potem otroci naučili in takrat zapeli v Celovcu?
Jaz sem pela takrat v Celovcu pri zboru Galus, tam se 40 let bila. In ena kolegica, ki z mano pela, Pepca Vejs, je imela tudi en zborček v Fari in je me vprašala, če jih pomagam zbirati pesmice za kakšen koncert. In sem je bolj v šali rekla, kaj pa če bi moje vzela. Ne? In sem je zapela škrata in bila sveda navdušena in rekla, ja, smem. Sem rekla, ja, mora pač v note zapisati, da boš lahko jih naučila. In ko je to prvič potem ona nastopala s tisto pesmico, tako je prišlo v javnost.
Spravi, do takrat niti še ni bila nekako zapisana in niti notificirana?
Ne, jaz sem samo pela z mojimi otroki.
Melodijo ste si kar sami domislili?
To, kar sproti, to, pri vseh pesmicah, to, kar poleg besedila pride melodija tudi. To je dar, jaz nimam nobene izobrazbe muzikalične, ker nisem. Moram še povedati, kak je šlo, ko sem v meščansko šolo hodila v Pliberku. Tam so imeli en učiteljico, ki je učila tudi gitaro, pa oče rekel, kaj, mandolino je imel doma, ker on tudi malo brinkal. Rekel, kaj pa, če bi se šla mandolino učiti? Sem rekla, jo, seveda rada. In tista učiteljica, ne vem, kaj sem špičila, a sem bila jaz kriva ali ona kriva, na vsak način, mi je dala eno klofuto, to se spomnim. In sem rekla, domov prišla, sem dala stran tisti inštrument, sem rekla, te ženski pa nikoli več ne grem. In oče pa rekel, no ja, pa ne bo treba plačevati, če nočeš pa nič. In to je bilo konec moje izobrazbe.
Glasbene.
Ja, glasbene izobrazbe. Sveda se mi zdaj škoda, zdi bi mogoče še več, ali pa ne vem, kaj bi še lahko več napisala. Je že tako prav, kakor je bilo.
Se pravi, s tistim škratom, ki je prišel na dan v Celovcu, se je potem začel odpirati ta svet vaših otroških pesmi. So potem odšle iz vašega družinskega kroga potem med druge?
Ja, so kar odhajale. So kar odhajale. Sveda, kar sem imela še tak zapetega, to sem potem jim dala. Tudi sama sem začela že note pisati take jajčaste note, še imam še zdaj, ko gledam, sramenik, pač nisem znala, kaj pa je. In potem so pa že otroci, moji tudi se učili inštrumente in so mi že sin zapisal, če sem mu zapela, so take težave imeli, rekel, trikrat zapoješ, pa vedno je druga nota. Ampak je, ja, s časoma sveda. Ko sem se šivati učila v Šmihelju, sem vedno hodila v odmoru, v povdne, ko sem imela odmor, v cirkev, tam je bil en harmonij in sem tam igrala pesmice. Kar tako dvojezično sem potiskala, to se mi je že dopadlo. In tudi še trupa, to so rekli, da ko sem do gospodinske šole mene, šolska sestra, rekla, ti se boš pa zdaj naučila harmonije igrati. In sem tudi tam vaje imela malo, to se pravi, da sem note že toliko poznala, da sem videla, kaj ne oktava. Saj moje pesmice so zelo enostavne, tako da ni treba veliko znati, ampak če bi hotela harmonizirati, bi pa sveda lahko si jih sama. Tega pa ne delam jaz sama.
Pa je kdo, recimo, ste dali komu vaše pesmi, da jih je harmoniziral, recimo, da ste napisali samo besedilo in potem nekdo drug melodijo?
Tega ne, melodijo sem že zapisala ali pa zapela, sem potem drug glas ali pa za kakšne inštrumente, če so hoteli imeti, če so nastopali, navadno so kakšno gitaro, pa za off inštrumente, to so vse drugi delali. Začetka sem tudi, vem, da šla profesor Kovačič, ki je tudi bi na slovenski gimnaziji blizu tu stanoval in sem kar vsak teden eno, dve pesmici prinesla, sem rekla, je to v redu, ker sem bila seveda nesigurna, to ne moreš dati nekaj iz rok, da bo rekli, kaj se pa gre, če niti ne zna. In je bil on navdušen in rekel, ja, kar piši. 3 leta se je učil v Gracu. On je bil na šoli za muziko, ne. Je rekel, ampak da bi se jaz kar tako sedel pa eno pesmico napisal, to pa ne gre kar tako. To je pa se vedno spet pravim, da to mi je bilo dano in če bi jaz postila te talente počivati, bi verjetno me nekdo enkrat poklical pa rekel, kaj si pa naredila s temi talenti. Zdaj pa upam, da bo zadovoljno.
Na radiju Ognjišče v oddaji Naš gost spremljate pogovor z Lenčko Kuper. Ko ste dobili kakšno idejo za kakšno pesmico, ste jo uspeli obdržati v glavi ali ste morali hitro poiskati kakšen svinčnik, papir in to prenesti?
Mož je bil toliko, da mi je kupen diktafona, kako to se rekli takrat. In je rekel, ko boš kaj slišala ali pa mislila, pa kar zapoješ in pol pa bo. In to je, tak je tudi potem bilo. In pesmice sem pravzaprav zato začela bolj pogosto pisati, ker ko smo še v Celovcu stanovali, so me poklicali v dvojezični vrtec, da bi jim kakšno pesmico zapela, jih naučila. In potem so pa imeli kar želje, seveda, zdaj bomo praznovali materinski dan, napiši eno pesmico, zdaj bo Martinovanje, zdaj bo Miklavž, prihodnji teden bomo govorili o kuških. In tak so nastajale pesmi, tak da sem jim skozi vsak teden eno pesmico prinesla novo in smo se jih naučili. To je bil najbolj rodoviten čas takrat.
Napisali ste več kot 250 pesmi, najbrž niste nikoli šteli, si delali zaporedne številke, so šteli drugi najbrž.
Smo šele letos pravzaprav vse prešteli, ko so rekli, kaj pa bi bilo, če bi vse skupaj zbrali, da bomo vedeli, koliko jih je približno. Sem jo vedela, da nekaj čez 200 jih je že. Zdaj je pa ja, čez 250, tudi so zbrali različne priredbe, ker so različni profesori napisali še kakšno. Tudi profesor Mihelčič je napisal priredbe mojih pesmic, pa drugi še tudi. In tisto so vse skup zbrali in zdaj je pa res takšen kup.
Ja, veliko pozitivnih navkov imate v teh pesmih, zelo pozitivno tudi gledate na svet.
Ja, ne vem, se sama čudim, ki časih jemljem take pozitivne, saj sem res drugače bolj pozitivna, pozitivni človek, in ker so mi že časih fantje rekli, da je nisem bila tako dobre volje, no kje pa tista Lenčka, ki tako pozitivno misli. Ja, so, večinoma so bolj veselega značaja, pa ne bi rekla, da bi hotla koga kaj naučiti ali poučne, ampak vsaki pesmici skoraj ne izpoved ali pa, ja, je pač tako.
Torej nekako želite otrokom in najbolj prek njih staršem sporočiti, da je dobro gledati pozitivno na svet, da ne biti črnogled, ampak obrniti pogled v pozitivno smer.
Jaz s tem namenom pravzaprav nisem nikoli pisala. Časih sem še prav strašila smisla, pa nočem z prstom dvigati ali pa otrokom nekaj povedati, pogledajte, kako je to lepo. Ali pa. Ja, to sem že pri mojih otrocih hotla, da bi videli v vsaki rožici nekaj lepega, pa, ali pa kamen, pa živalca. In če si pa tukaj pri takem lepem jezeru doma in vidiš, kak spomladi, kak se prebuja, in bi hotel pač to napredati, ker si tako srečni in hvaležen, da nam je Bog tak lep svet ustvaril.
Najbrž ste veseli, da še dan danes ti vaše pesmi živijo, da jih otroci še vedno prepevajo.
Ja, seveda, mislim, da se vsak veseli, če si sliši svojo pesmico, ampak nisem več tak častih lepna, ko sem časih bila. Začetka se spomnim, da sem kome čakala, da so kje kakšno mojo pesmico zapeli, da me nisem komu pravila to, seveda, pa mi je bilo nerodno, so rekla, ja, to je pa že res malo prehudo. Ampak je, verjetno je to v vsakem, tistem, ki nekaj ustvari, tudi če kdo kakšno sliko naredi, verjetno se veseli, če kdo kiro kupi ali pa če jo gledajo.
No, čeprav dan danes je pač tako, da do raznih pesmic in posnetkov zelo hitro lahko pridemo, ne, na računalniku s pametnimi telefoni, in je potem najbolj lepo videti, da še vedno zapojajo kakšnega škrata ali pa nikoli slabe volje in tako naprej.
Ja, zdaj seveda bolj prepevajo, meni se dira v Sloveniji še več, sem bolj tiste začetne, zato ker tiste, kar so vsa leta izdali, saj so večkrat kaj izdali, je več knjig išlo in tudi kasete, ampak so vse pošle in potem pa ljudje ne vejo, zdaj so že druga, tretja generacija, ne vejo, kaj vse imam, zato je prav, da so nekaj zdaj izbrali skupaj, da bojo vzgojiteljice vedle, kaj imam, potem lahko zbirajo.
Zdaj pa prisluhnimo mešanemu pevskemu zboru Jakob Petelin Galus in pesmi Lenčke Kuper in Slavka Mihelčiča Meglice nad jezerom. Naša gostja je Lenčka Kuper, omenili ste že, da ste sodelovali pri Galusu, torej pri mešanem pevskem zboru Jakob Petelin Galus. V Celovcu več kot 40 let ste peli v tem zboru.
Ja, več kot 40 let, pa 15 let sem bila celo predsednica tam. In s tem zborom smo dosti tudi potovali k zdomcem, tudi čez lužo, kak smo včasih rekli, če smo šli v Ameriko ali pa Argentino ali pa Kanado pa v Kaliforniji, ja, smo veliko potovali, pa še v Avstraliji smo bili. In sem se seveda razveselila in začudila, da je moj škrat tudi morje preplavil in da se mi tam otroci zapeli. Ja, škrata v vrtcu in v Avstraliji me je povabila tam tista novinarka na radio in rekla, mi tak vrtimo vašo kaseto, zdaj pa imamo tisto gospod tukaj, ki je škrata napisala.
No, peti v zboru, kaj vam je to pomenilo? To je bilo za vas neko veselje najbrž?
Ja, veste, nisem bila jaz v službi, da sem bila bolj v družini in je bilo kar prav, da sem prišla malo ven, pa tudi moje možgane malo razgibala, ker smo se le morali učiti. In ta zbor je takrat bil res na višku in takrat je bil potreben. Zdaj je tako, da ni treba centralnega zbora nujno imeti, ker je skoraj vsaki farjen zbor.
To je bil zbor, ki je pel zelo različen repertoar, tudi zelo zahtevne pesmi, ne?
Ja, je imel kar zahtevne pesmi in to je zborovodje se je bil zahtevnim. Začel je doktor Cigan, takrat ja še nisem pela. Lih pol, ko je umrl, ko je začel profesor Mihelič je čist kratko, potem ja, različni zborovodi so bili, na zadnje pa gospod Rupic, profesor Rupic. In dolgo sem mislila, da bom nehala, ker sem prišla ja že v leta, pa je pa gospod Rupic rekel, mi bova skupaj nehala. Pa sem, ne vem, če to povem, da sem brala v enem priročniku za pevce in tam je pisalo, kaj je bolj hudo, če pevka ve, da ne more več peti, ali pa če tega ne ve, da ne more več peti. Pa sem mislila, no, tako dolgo pa res ne bom čakala, da bom dobila en namik. Zdaj bi bil pa čas, da nehaš.
Najbrž ste imeli v zboru različne generacije. Kako ste se ujeli med sabo?
O, smo se kar fajn razumeli. Meni se zdi zato, ker jaz sem veliko z otroki delala in bila veliko med mladimi, da sem se kar prilagodila vsakim. To je tudi en dar, da nimam težave s kom dobiti, iti v stik ali pa biti s kom prijazna ali pa tudi ne.
Ampak petje v zboru, najbrž, kot sva rekla, to je bil tak zahteven zbor, petje je najbrž pustilo posledice, da ste potem lažje našli harmonije, melodije tudi za te vaše otroške pesmi.
Ja, gotovo je tudi to nekaj pripomoglo k temi. In tudi profesor Rupic mi je kakšno melodijo prinesel, saj sem tudi za odrasle napisala kakšno pesem, tudi, včasih tudi za njega sam besedilo. In smo tudi pri Galu supeli moje pesmice. Tako da niso samo vse otroške. Za odrasle to jih je mogoče okoli 20. Tudi takrat sem napisala eno pesmico, ko je moj mož se poslovil, ločitve čas ali pa polce kvene so hotli imeti, da sem jih kakšno zapisala, Sveti duh pa take.
Tudi recimo na podelitvi Tišlerjeve nagrade smo slišali, mislim, da 2-3 vaše pesmi v izvedbi Galusa, ne?
Galus je zapel eno mojo, ne dve, pod peco v reki Bistrici, tista je tudi takrat, ko sem opisala moj rojstni kraj, tista je kar fejst užgala, pa so jo imeli bolj, tako, kak pa bi rekla, z inštrumenti, z harmoniko, pa z gitaro, so jo veliko peli. Pol je pa profesor Mihelčeš napisal za zbor in pol smo pa mi jo, Galo so tudi zapeli. Eno sem pa za zdomce napisala besedilo na melodijo profesor Rupica, tisto so tudi zapeli pri podelitvi. Ja.
Tu sabe, ma
Hrepenenje Lenčke Kupar in Jožeta Ropica v izvedbi mešanega pevskega zbora Gorotan iz Mihela. Tale pesem je namenjena zdomcem, nam je v pogovoru dejala Lenčka Kupar, ki jo spremljamo v tokratni oddaji Naš gost na Radiu Ognjišče. Konec januarja je namreč prejela letošnjo 39. Tišlerjevo nagrado ob bližnji 80-letnici, ustvarila je več kot 250 pesmi in postala znana po vsem svetu. Življenje jo je izoblikovalo in pustilo sledi, na podlagi katerih tudi nastajajo njena dela. Ena od prelomnic njenega življenja je, da se je že poslovila od svojega moža, profesorja Milana Kupra, poročila se je leta 1958 in za njima je bilo 50 let skupnega življenja. V zadnjem času, v času moževe bolezni, je zanj tudi skrbela in mu stregla.
On je bil 8 let zelo bolan, on je imel Alzheimerjevo bolezen in sem mu stregla. Doma je bil zelo intenziven čas tudi za mene in sem se veliko pridobila tudi, ker ni bilo enostavno in sem bila hvaležna, da sem ga lahko imela doma skozi do zadnjega in v zahvalo pa že zdaj hodim v Tinje skupinam dvakrat na leto. Po 10 dni, da imamo, da delam s starostniki ali pa z ljudmi v tretjem življenjskem obdobju, kako ga zdaj lepo rečejo, da jih spremljam, saj sem sama v tistih letih.
Da jim nekako prenašate svoje izkušnje in vlivate neko upanje, najbrž kaj ti nekateri ga izgubijo v tej tretji življenjski dobi, v dobi starosti.
Kaj mislite, da izgubijo?
Izgubijo upanje, voljo do življenja, optimizem. Ostanejo zagrenjeni.
Ja, mogoče glih to, ker nisem tako, kako piše, nikoli slabe volje, ampak sem kar, se pravim, optimistična in bolj vesele narave in glih to potrebujejo starejši ljudje, da se malo nasmejimo, pa seveda delamo tudi vaje za boljši spomin, pa malo telovadimo, pa malo kaj zapojemo, seveda pa vsak dan imamo sveto mašo, pa rožni venc, to se imamo zelo lepo.
Najbrž je potrebno pri takih srečanjih imeti dovolj časa in dovolj odprto uho, da človek posluša drug drugega, ne?
To je začetka najbolj važno, ker nekateri doma nimajo več kaj zagovoriti ali pa nimajo koga, s kom bi govorili in potem pa seveda pripovedujejo in je prav in nas seveda vsakega tudi zanima, če pa kjeri ne more nehati, pa tudi pomagamo.
Pri podelitvi Tišlerjeve nagrade je predsednik Krščanske kulturne zveze Janko Krištof dejal, da ste dejavni tudi v domači fari.
Ja, tudi tukaj v fari imamo eno skupino. Vsake 14 dni se dobimo tudi isto stare 10-12 pretežno ženske. Ene časih najde tudi kakšen moški še k nam, ampak niso tako odprti kot pa ženske. Če se treba malo kaj na novo naučiti, je to po mojem, ne vem zakaj, za moške malo teže.
Tukaj v vaši hiši, gospa Lenčka Kupar, je na steni tudi fotografija, kjer ste skupaj s papežem Janezom Pavlom II. Ob kakšni priložnosti ste se srečala?
Z zborom Jakob Peliteli Galo sem dvakrat bila v Rimu in pri leta 1991 smo bili v božičnem času, to se pravi januarja enkrat, nas je gospod Jezernik povabil, da smo stanovali v Sloveniku in potem smo pa pri audienci smeli na odru stati in smo zapeli eno božično pesem in sem si zelo želela, da bi mogoče prišel med nas, ker sem jaz tega papeža pa res zelo rada imela, se ga imam še zdaj. In je res prišel k nam, smo bili vsi tako prvič presenečeni, drugič pa počaščeni, celo ganjeni.
Torej, pristopil je do zbora in sta se rokovala.
Ja, on je vsakemu dal roko. Jaz sem mu dala eno majhno darilo, niti ne vem, kaj je bilo not, potem je pa on en rožni venec podaril s tistim znamenitim križem, ki ga ima.
Torej, ta dogodek vam je v lepem spominu.
To je pa res lep spomin, ki nikoli ne bom pozabila tega.
Kaj pa recimo vam v življenju pomeni vera?
Ja, sem staršem zelo hvaležna, pa naši družini, da smo v taki družini doraščala, da so dali naprej nam vero. Se ne morem predstavljati, da bi živela brez vere, ki jo imam.
Sreča Lenčke Kupar in Jozeja Stikarja pela je Lena Kravcer. Na Radiu Ognišče spremljate oddajo Naš gost z Lenčko Kupar. Pred leti se je v Sloveniji precej vrtela pesem Bo moj vnuk še pel slovenske pesmi. Kakšen bi bil vaš odgovor na to vprašanje?
Ja, ko sem imela tudi intervju na radiju, sem si tudi želela, da so mi zapeli to pesem, ker sem rekla, pri meni je še tako, da moji vnuki še znajo slovenske pesmi, tudi že prav vnukinja. In upam, da bi to na Koroškem še vedno tako stalo, da bo slovenska beseda, da ne bo utihnila, kako si to marsikdo morda želi, ampak mi Slovenci seveda želimo, da bi slovenska beseda ostala tukaj na večno. Saj sem napisala tudi eno pesmico, da jo ostane na veke naš dom. To je tudi v smislu, da bi slovenski dom ostal.
Najbrž je tukaj pomembno, da bi se ta beseda najprej ohranila in govorila v družinah.
Saj to bi bilo najbolj važno in tega je bilo prej vedno manj, zdaj se spet malo nekako vrača, da se ljudje malo spametujejo, tudi taki postijo učiti otroke, ki sami ne znajo slovensko, da hoče, da bi se od njihovi otroci naučili. Prijavljenih k slovenskem pouku je vsako leto več, seveda smo hvaležni, da je tako, kaj se bo tu iz tega izcimilo, bomo pa šele videli.
No, torej, kot smo rekli, v družinah pa najbrž tudi tako, če gre človek po cesti, pa da govori slovensko z nekom, ali ljudje to počnejo, ali jih je sram, se sramujejo tega?
Je bilo tako, da jih ni bilo sram, da je bilo nekaj manj vrednega, če si slovensko govoril. Sploh pa, če si v narečju govoril, to ni bilo slovensko zanje. In smo že doživeli, tudi v moji sošeščini, tukaj je bila časih, tudi je bilo vse slovensko, da je mama potem, ko je zbolela, govorila samo slovensko in otroci niso razumeli in so bili žalostni, so rekli, prej nas niso naučili in zdaj jo pa mi ne razumemo. Isto je bilo pri mojem možu. Zadnje leto ni več spregovoril nemške besede, on je šel v otroštvo nazaj in je samo še slovensko govoril. Tako da sem bila vesela, da sem imela slovenskega zdravnika, da se je lahko z njim pogovoril ali pa da so ga razumeli.
No, pa je v okolju tukaj, v katerem živite, še slišati slovensko besedo?
Čisto stari še znajo, pa tudi nočejo. V cerkvi je pa tako, da se je še zadnjice čase, oče naš, smo še molili slovensko. Zdaj se pa berilo berem samo še jaz, če sem tam v slovensko, ne. In če pa sem jaz zadržana, potem pa sploh ni slovenskega berila, ker naš zdajšnji župnik, ki je zdaj na 2-3 mesece tukaj, ne zna slovensko. Sicer mama je bila Slovenka, sam on pravi, da ne zna. Tako da bo še v fari tudi zamrlo po moje, ker bojo rekli samo še za gospod Kuper, pa res ne bomo slovensko molili.
Ko vas poslušam, bi težko vas postavil sem na avstrijsko Koroško, nimate značilnega koroškega reja. Kako ste se odvadili tega in tega našega pravega slovenskega priučili?
Mi se zdi, da mi pri nas v Podjuni nimamo tistega R. To je bolj rožansko tu zgore ali pa mogoče tudi na zili. Mi smo imeli vedno in je tudi mama veliko važnost polagala na to, da smo lep R imeli. Jaz se spomnim, ko sem hodila, to je bil vojni čas takrat, ko smo imeli nemški otroški vrtec takrat, zdaj ga nimajo tam v naši vasi, ampak takrat je so Hitlerjevi pristaši hoteli imeti, da so se otroci čim prej nemško naučili. In ko sem domov prišla, to imam še, se spomnim, ali sem pripravili, da me mama vsak večer učila korenje, repica, repa, kolraba, da sem ja imela tisti lepi R, da nisem čist se ponemčila.
Leti ga v srcu si močno želim. Se včasih vprašam takole, kaj se godi. Kaj se godi, da pisem domača vse bolj poritko zveni. Poritko zveni, zakaj se mi večkrat, moj sin, samo zasmeji, zasmeji. Za toliko jih vele, moj ata, za te si leti. Za te si leti, bo moj vnuk še pil slovenske pismi, se bo zavedal svojih korenin, da bi ponosen bil kot njega dedek, dedek. Le tega v srcu si močno želim. Mnoge je sram teh pismi domačih, ki jaz jih res rad imam. Jih res rad imam, a rad bi povedal vsaj enkrat vsem skupaj na glas. Vsem na glas. Teh pismih prelepih se skriva del nas, se skriva del nas, bo moj vnuk še pil slovenske pismi. pismi se bo zavidal svojih korenin, korenin, da bi ponosen bil kot njega didek, didek, le tega v srcu si močno želim, le tega v srcu si močno želim, močno želim.
Bo moj vnuk še pel slovenske pesmi, nam je zapel kvintet Bratov Smrtnik. In tako smo prišli do sklepa oddaje, v kateri smo predstavili Lenčko Kuper, letošnjo Tišlerjevo nagrajenko. Napisala je več kot 250 pesmi, no in nagrado je prejela tudi ob bližnji 80-letnici, ki jo bo praznovala 4. aprila. Čestitke torej za Tišlerjevo nagrado, čestitke za bližnji rojstni dan in pa seveda Lenčki Kuper želimo še naprej veliko pozitivnega pogleda na svet, veliko ustvarjalnosti in pa tudi zdravja.
Ja, prav lepa hvala za čestitke in tudi želje za zdravje, to je najbolj važno. To opazuš le takrat, ko začne malo škripat kje.
Naš gost.
Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak. Z Bogom.
Radio.